Off.
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 Off recenzija.
Zdravo, evo pa smo kar vrglo nas je v Zofa, z mano tukaj sedi Luka Stegne.
Živjo.
No, povej, Luka, o čem bo danes govora?
Torej, zdravstvena redakcija, tudi APR pa URR, v nekaj kapacitetah smo se udeležili orožarskega sejma SIDEK v Celju, torej orožarski sejm in tudi konferenca je bila, kjer so bili med drugim tudi predstavniki recimo univerze, večjih univerz, tudi podjetij, ministrstev vojsk, tudi neke tuje in domače delegacije državnih vrhov so se udeležile. Približno 170 razstavljalcev je bilo na tem sejmu v Celju iz 20 držav. Kot sem pa že omenil, recimo od akademskih inštitucij tudi slovenskih je bila tudi strojna fakulteta, kemijski inštitut, Inštitut Jožef Štefan, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo, informatika, pa pomorstvo in promet, no, torej, če samo omenim recimo torej Univerzo v Ljubljani, in šlo je v bistvu za nek tak povezovalni dogodek raznih akterjev, ki se že ali pa se še bojo usmerjali v razvoj nekih obrambnih in pa orožarskih tehnologij.
Ja, torej stari z novimi. No, ampak kdo pa potem sestavlja ta obrambno-orožarski grozd z velikim G, torej katera so ta podjetja, ki sodelujejo in podot kakšne so njihove kaj motivacije?
Ja, torej ta grozd oziroma gojz grozd obrambne industrije Slovenije sestavlja danes že 156 podjetij, gre za neko dokaj novo stvar, saj kar smo recimo zaznali na netu pred par meseci je nastala in se nove in nove neke stvari temu uklapljajo. To so tako neke uveljavljene orožarske obrambne firme, pa tudi neke firme, ki iščejo šele svojo prvo priložnost za nov trg. To so recimo kakšne firme z področja materialnih znanosti ali pa IT-ja in tako naprej, tudi vede v življenju, ko bomo kasneje slišali. Tudi, kot sem rekel, že akademske inštitucije očitno pač pridejo predstaviti neko svoje delo in kako bi se lahko recimo vklopilo to celo zgodbo militarizacije oboroževanja. Zdaj, jaz sem probil se mal pominglati z različnimi temi firmami, res jih je bilo veliko, nekateri niso hoteli dajati izjave, ampak recimo obiskal sem tudi Alpino, ki delajo obutev za recimo slovensko vojsko in policijo, da so se mal pogovorili, kaj oni pač želijo iz tega, potem protidronski droni, kot ena zelo pomembna stvar, katera se razvija, ali pa tudi podvodni dronski obrambni sistemi, za neko kritično infrastrukturo v pristaniščih, potem neki droni za vadenje, torej taki poceni, ki ga spustiš in lahko na njem vadiš kot tarči, potem recimo videli smo pipistrelove, te transportne drone, razne analitske naprave, filtrirne sisteme za vodo, tako neke, ne vem, brezoglične gorivne celice na vodi, ker ne proizvajajo torej CO2-ja in se lahko tudi v notranjih prostorih. Videli smo ta znamenit Guardiarisov simulator vojskovanja, to je ena slovenska firma recimo, ki dela simulator vojskovanja in ga uporabljajo marsikje, no tudi NATO certifikat imajo med drugim za to tehnologijo, recimo termozaščita. Mogoče recimo si za začetek, da malo pridemo v to, kakšne so njihove motivacije, zakaj so sploh pršli na ta sejem. Poslušamo izjavo predstavnika Kominoplastike Lož, ki govori ravno o njihovem iskanju nekih novih sodelovanj in partnerstev z že obstoječo recimo industrijo in tehnologijo, ki jo oni imajo.
Lansko leto smo obeležili 70 let obstoja. Ponujamo pa različne tehnologije, različne izdelke in smo sigurno pravi naslov za podjetja, ki rabijo, bom rekel, stiskane dele ali štancane po domač, potem globoki vlek, 3D laser, galvanska zaščita. Delujemo, bom rekel, v vseh branžah, od elektroindustrije, pohištvene industrije, potem gradbene, in tako dalje. Tako da imamo širok nabor teh izdelkov in tukaj na sejmu SIDEK 2025 smo prišli, da se predstavimo in da dobimo tudi kakšno priložnost, da bi delali za to dvojno rabo in sigurno smo podjetje, ki ima v bistvu od razvoja do končnega izdelka našim kupcem zagotovimo vse na enem mestu, tako da One Stop Shop je naš slogan. Zdaj tako, mi smo gospodarsko podjetje, ki 90% večine našega prometa naredimo za izvozom, 90% vseh naših izdelkov in storitev izvozimo. Z državo direktno zaenkrat ne delujemo. Odločili smo se, management se je odločil, da participiramo temu obrambnemu grozdu, ki je za ta dvojno rabo, se pravi obrambno-varnostne zadeve, tako da jaz smo član grozda. Ja.
Podoben primer recimo takšnega sodelovanja na sejmu, kjer firma ni zares rožarska, ampak so prišli predstaviti svojo tehnologijo nekim potencialnim rožarskim partnerjem, je tudi Primalab analitika, predstavili so svojo tako lasten sprobo na njihovo analitsko neko napravo, ki držiš v rokah in z njo poskeniraš v bistvu praške v neki vrečki ali pa tudi tekočina, no, kot sem mi povedal. Naprava pa ti nekako potem vrne rezultat, za katero snov gre. Zdaj, mogoče ne gre za eksplicitno neko vojaško rabo, ampak vseeno recimo jo uporabljajo pa tudi, kot bo predstavila njihova predstavnica, recimo vojska ali pa policija.
Smo v bistvu podjetje, smo zastopniki različnih proizvajalcev laboratorijske in procesne opreme, tako da ponujemo v bistvu inštrumente za kemijske analize, hkrati pa tudi zagotavljamo aplikativno podporo in pa servis, delujemo v Sloveniji.
Na kakšen principu pa deluje v bistvu ta skener?
To je Raman. Se pravi, z laserjem po Sveti Gor, tale ima valovna dolžina 1064, se pravi, da je malo močnejši laser in tudi v bistvu skozi plastično embalažo, čez papirnate ovojnice, čez debelejšo plastiko, čez steklo, v bistvu vse to
A tudi tekočine?
Tudi tekočine. Tekočine pa trdo stvari. To je na 90% je po skeneru, zdaj pa malo nazadnje knjižnico vseh spektrov, in v bistvu primerja, s katerim spektrom se bo ujel. Je pa v bistvu knjižnica je za droge, za eksplozive, za pač veliko različnih stvari. Zelo veliko uspešnih sodelovanj je bilo na Poljskem. Jutri imamo eno predstavitev, imamo ene par predstavljenih, teh bom rekla success storyov, kjer se v bistvu je poljska policija, večinoma je bilo teh success storyov iz Poljske, ko so recimo razbili neke kriminalne združbe, so našli neke prepovedane tovarne, ilegalne za neke kemikalije, druge.
Mene to recimo zanimivo več, krat sem slišal na samem sejmu, ne, da pač grejo skozi neko to svojo zgodbo v uspehu, pač predstavijo neki izdelek za dvojno rabo, pač bolj ali manj, a ne, je to sicer verjetno res. Ampak, ok, tako v razlogi za participacijo na sejmu smo vprašali tudi pri predstavniku strojne fakultete, to je mogoče za nas spet relevantno, ne, zaradi teh preteklih sodelovanj z Izraelom, pač kako oni naprej bojo furali to zgodbo. Na stojnici svoji so recimo predstavili tudi študentski projekt vozila na vodikov pogon, kjer sodelujejo študenti fakultete. Na sejmskih posterih pa smo tem med drugim videli tudi recimo logotipe, ne vem, Valhalla Turrets, ki je slovensko podjetje, ki proizvaja te tankovske glave. A ne, torej ta del, ki se vrti na tanku, ki je od zgoraj ponovada.
Taka malulčka.
Ja. Taka te polula. Zdaj, zanimalo nas je, na kakšen način recimo strojna fakulteta pa tudi sodeluje z državo na področju obrambe.
Mi tudi z ministrstvom za obrambo Republike Slovenije sodelujemo in sicer moje področje je tudi določevanje okoljskih vplivov, ne, in tudi, bom rekel, vsa večja podjetja danes morajo poročati o svojem ogljičnem odtisu, ne, in tudi ministrstvo za obrambo je samo iniciativno, ne glede na to, da vojaški sektor temu še ni podvržen in zavezan, začelo to zgodbo zaradi tega, da identificira, kje so njihove vroče točke in kje so njihovi potencijali, da bojo, bom rekel, znižali svoje okoljske vplive, bom rekel, v fazi miru doma, to se pravi pri day-to-day activities.
to bi mogoče lahko tako, ne, kot neko obliko ozelenjevanja vojske označila, ne, torej to, kar je omenil, da se v času, pač ko je mir, lahko razvijajo tehnologije, dvojne rabe in tako naprej, kjer se bo vojska iskala neke svoje, kot tako imenovali, vroče točke in jih potem probala nasloviti, ne, da bo manj elektrike ponucala.
Čudovito. Gremo zdaj nazaj do pač, se pravi, firme, pa pač se pravi, ti, kar smo omenjali univerzo, torej kakšen je odnos tih firm do študentov, a jih potem tudi radi zaposlujejo kasneje?
Ja, meni je bilo zanimivo, da je ful bilo mladih zaposlenih, recimo Valhalla Trec, kot so mi rekli, ima približno 70 zaposlenih, pa so mi povedali, da je povprečna starost v podjetju, to so večinoma neki strojniki, inženjeri, sem 28 let, a ne, res je pa tam neka cela armada mladih dečkov v belih srajcah, ki so klepetali v teh tehničnih aspektih, teh tankovskih glav. So potrdili, da pač ves čas išče neke sodelavce v mnogih različnih podjetjih, mislim, da ene pet jih je to reklo, s katerim sem govoril, predvsem jih recimo zanimajo inženirski kadri, torej strojniki, električari, pomorstvo, potem programeri seveda. V primeru torej, te firme Analitika, ki bomo tudi še biosistemika, se pričujem, in pa vede v življenju, pa omenijo tudi biotehnologe, farmacevte, kemike, torej res govorimo o nekem širokem naboru ne, ljudi in kadrov, ki jih oni želijo. Smo se pa tudi pogovarjali z študentom strojne, ki je prišel tudi na, ne sam na ta razstavljalski del, a ne, kjer so bile te tehnologije predstavljene, ampak tudi na sam dogodek v službi domovine, ki se je tudi zraven dogajal v sosednji hali in smo ga vprašali tudi na fakulteti, jih mogoče nagovarjajo k zaposlitvi v taki firmi.
Sem si gledal to halo, pa dinamično predstavitev, zdaj gremo pa še na sejem obramnih te gospodarstva, da gremo pogledati še podjetja, ker kot strojnik nas zanima tudi zaposlitev tudi, ne samo kaj predstavljajo podjetja. Tudi, ja, zdaj je taka situacija, da če si dan danes faksi ne smejo preveč to obramno industrijo se kazati, ne. Danes se faksi zelo podaljujejo, da ne bi bili, ampak je definitivno, da si v kakšnem zadnjem letniku pa tako slišiš za ta podjetja in tudi vprašaš in oni iščejo ta kada, ne. Tudi je neka prisotnost, ampak je malo skrita, da ne bi preveč javnost bila razdrta.
Že večkrat danes smo slišali termin dvojna raba, torej, da se lahko razvoj in prodaja usmerja v, torej v izdelke, ki se lahko uporabijo in v civilne in v vojaške namene. Kako pa ta zgodba živi na takem dogodku, kot je bil ta orožarski sejem?
Ja, bomo si par izjav poslušali zdaj ravno na to temo dvojne rabe, ki se mi zdi zelo pomembna, da je spet odpremo. Zdaj, študenti se mi zdi, so za njo že slišali, določeni tako gospodarski subjekti, ki so bili na tem sejmu, pa ali šele razmišljajo o njej, oziroma nekako tako coming to terms, a ne, pač kaj to pomeni, da je to za neka priložnost za njih. Mnogi so pa to že zelo sprejeli kot doktrino. Eno teh podjetij, ki so dobili tudi financiranje eksplicitno za projekt dvojne rabe, je Biosistemika, ki je dobila ta denar od NATO-vega obrambno-inovacijskega akceleratorja Diana. Za njihov projekt zapisovanja digitalnih podatkov, torej ta binarni zapis 0-1 v obliko DNK, pa bi temu prisluhnil še.
Smo pa zelo raziskovalno razvojno usmerjeni. Tudi smo že leta 2017 začeli z enim zelo zanimivim projektom, razvoj oziroma shranjevanje podatkov, digitalnih podatkov, se pravi 0-1 v obliki DNA zapisa. Se pravi, da se 0-1 prevede v zaporedje baznih parov, admin, timin, to še poznate od biologije. No in ta projekt razvijamo zelo dobro zadnja leta in kot takšnega, kot primer dvojne rabe, dvojne uporabe, smo ga prijavili tudi in uspešno dobili grant NATO Diana kot inovacijo, ki bi bila primerna za dvojno uporabo. Zakaj? Zato, ker gre za shranjevanje občutljivih podatkov na drugačen način. Se pravi, ti podatki niso online, se pravi, so varni za vse cyber napade. To je zelo gost zapis, zelo mečkene količine, se lahko transportirajo potem če ne poznaš tega zapisa, sploh ne veš, zakaj gre, niti ne znaš tega prebrati, se pravi, da je to dvojno varno. In pa to za shranjevanje ne rabiš nobene elektrike, nobenih drugih energijskih virov in pa je zelo, zelo dolgo živo. Iz tega vidika je bila zanimiva zadeva tudi za obrambne namene in kot dobitnik oziroma ta projekt, program smo tudi uspešno zaključili in zdaj iščemo oziroma razmišljamo o nadaljnih korakih, ne samo na pri civilni uporabi, ampak tudi na področju obrambe, ker so to zelo zanimive zadeve. Je pa res, da smo v tem času, ko je ta projekt trajil, malo bolj spoznali to področje in to sta po eni strani je to sicer dvojna rava, ampak je potrebno to res gledati čisto ločeno. Ista vsebina, ampak drugačno okolje, drugačen pristop, drugačen način. Ne moš isto stvar za dve zadevi uporabiti, res moš iz te osnove razviti potem za eno oziroma za drugo stran posebej.
Civilna zaščita, na primer, ima drone, ki dobesedno iščejo iz zraka ljudi, ki jih pogrešajo. Sem imel primer, ki mi je povedal en pripadnik civilne zaščite, da se en zgubil, pokličijo drona v zrak, v pol ure se ga najde, ker je njegova toplota zaznala vse to. In je dvojna raba je seveda je prisotna v vojski in se lahko dela na tem, ampak na konc dneva je vojska tako specializirana stvar, da se lahko reče, da je dvojna raba, ampak samo kot pretveza, zato da se lahko izdeljuje to. To je res ono za javnost, ne, da je ono, hočem reči, moralno dobro zgleda. Na konc dneva se dela orožje.
Jaz bi rekel, da je tle bistveno, kar sta zdaj oba da sogovorca nekako povedala, a ne, mi lahko v dvojni rabi, ko se neka tehnologija razvija, govorimo do neke točke, a ne, ampak potem, ko je pa treba to tehnologijo aplicirati na problem, ne, ali pa že mogoče korak prej, pa ne moreš pač reči, da boš zdaj šel z neko specifiko pri nekem naročniku, ki ima zelo specifično agendo, a ne, da je tle pol stvar zakrita, a ne, ali delaš za eno, ali pa delaš za drugo, a ne, to stvar. Mene je bilo recimo zanimivo, da ta študent je recimo tudi omenil recimo, da ne vem, če je to zdaj diskurz na strojni, ampak nekje je to mogel slišati, ne, tudi izum selotejpa je iz časa vietnamske vojne, ne, torej neka zelo stara zgodba, ki je še vedno zelo živa, ne, kako lahko mi delamo dvojno rabo, ne, ampak meni je tle tako bizarno, zakaj, mislim, v eni točki bi človeštvo verjetno se spomenilo, da lahko z nekimi materiali dva kosa papirja zlepiš, ne, in tako, kako zdaj to pač si razlagati, zakaj si razlaga to prek zgodbe o selotejpu, to danes ne govorimo o selotejpu, a ne, ampak govorimo o protidronih, dronih in tako naprej, a ne, marsikaj. In mi smo jih tudi tam na sejmu ogromno videli, pač nekih 3D modelov ali pa, se sploh ne vem, mislim 3D natiskanih tankov, a ne, pušk in ne vem, mislim, ok, mogoče so res za obrambo namenjene, sem pač, pustimo to zaenkrat.
Torej zgodbo o selotejpu res nek tak romantični čas, ne, ko smo lahko samo v to verjeli, da se bo tep najhujša stvar, ki se zgodi. No, v glavnem vidimo, da se gospodarstvo preusmerja v obrambno in orožarsko smer, pa me zanima, kako si ti to naprimer doživel, pa tudi zakaj je sploh to neka smer, v katero se to rečemo slovensko gospodarstvo obrača.
Ena stvar je zagotovo, no to so tudi v njem so veliko govorili, moji sogovorci, je, da pač imaš v Sloveniji ful visoko izobražene inženirske kadre, a ne, te, ki sem jih že prej omenil in očitno so na nekem takem nivoju, ki so zanimivi za akterje razne. Ne vem, en tak občutek je itak, da obrambna in orožarska usmeritev zdaj ni nekaj novega v slovenskem prostoru, mogoče zdaj 2-3 meseca zelo na gosto poslušamo o novih in novih nekih projektih od Morsa ali pa ne vem, SDH, Slovenskega državnega holdinga, ampak to ni nekaj, kar se lahko čez noč naredilo, ne? In to je nekaj, kar bomo mogli prihodnje tudi pač spremljati in recimo raziskovati. Recimo, ena od stvari mogoče je tudi tako, da mnoga od teh podjetij, recimo Valhalla, Guardiaris, Tintec, res to imajo že dolgo tradicijo delovanja, ne, neko desetletje, niso to neki novi igralci, zato so tudi že tako, kar ne vem, imajo pač do 50 zaposlenih ali pa recimo Valhalla že več. Jaz bi rekel, da država ima itak dost interesa za tako preusmeritev gospodarstva. Jaz bi rekel, da se to mogoče še najbolj res vidi zdaj z ustanovitvijo novega holdinga, v bistvu za nekega državnega mehanizma Davos, ker banke same po sebi ne zdaj rade financirajo orožarstvo, ne, ali pa obrambo, ampak je treba pač pol tudi znajdeti neke nove mehanizme in to je recimo tudi zgodba za en mesec stara, da se o takem holdingu govori, verjetno je to nadaljevanje procesa, ki ga je Grost pomenil, ne, torej to, ta clustering. Je pa res, da še dosti malo v nekih teh stvarih vemo, razen kar smo se lahko mogoče pogovarjali na samem sejmu. Bi pa rekel, da lahko ta orožarski grozd res prerasel neko stabilno, financirano smer slovenskega gospodarstva, ne, da se dobro integrira tudi v nek izvoz. Par firm je reklo, ne, da ima večino svojega biznesa pač v tujini. Ne. In torej ne gre za to, da mi sebi prodajemo to orožje. Ne. Mogoče nekaj že gre vojske, ne, oziroma neke določene firme, ampak zagotovo pa ne večina. Okay, še ena tukaj mogoče stvar, ki sem želel, da malo njej slišimo, je, da sem se pogovarjal z enim predstavnikom Spirita, to je državna agencija za zagonska podjetja. Ne, torej, če govorimo pri inovacijah o tej neki kaskadi, ko šele prihajaš od raziskav do nekega izdelka, ne, zagonska podjetja pa ta izdelek večinoma že imajo, ne, torej gre že za podjetja, ki so, mislim, tako manjša sicer, ne, so neko zanimivo stvar razvila in potem hočejo to prodati v tujino ali pa tudi sebe prodati, ne, nekem drugi firmi, ker so na mesto njih ali pa za njih nekaj razvila. Tudi oni so nekako Spirit, a ne, torej agencija facilitira prihod takih podjetij na sejem, pa si poslušamo zale še njihovo izjavo.
Tukaj, a ne, so v bistvu startupi, slovenski startupi, torej mlada zagonska podjetja. Pač sejem obrambni je ena taka priložnost, kjer se lahko pač ta podjetja predstavijo, a ne, predstavijo svoje pač ideje, produkte, zamisli in tako naprej. Večinoma je itak bolj dual use, ne, to pomeni, da je narejeno v bistvu za civilno rabo, ampak se morda lahko uporabi tudi za obrambne zadeve. Ne. V bistvu mi sodelujemo tudi s tem startup okoljem, ne, to so razno razni investitorji ali pa inkubatorji, akceleratorji in tako naprej. Dobro smo povezani tudi s financerji slovenskimi, pa s slovenskim podjetniškim skladom, ki v bistvu financira startupe. Ne. Mi pa v bistvu delamo neko podporno okolje, ne, torej omogočimo jim nastope na sejmih, omogočimo jim tudi obiske določenih dogodkov v Evropi. Zdaj pripravljamo tudi v bistvu končno eno ta pravo startup bazo, torej bazo startup podjetij, kjer bi bila vsa slovenska podjetja noter navedena, na kakšnih stopnjih so in tako naprej, kaj potrebujejo. Z te poslovne strani, ne, v bistvu smo v navezi z tako imenovanimi venture capitalist, ne, VC, torej investitorji v startupe oziroma zagonsko podjetje ali pa podjetja, ki imajo nek potencijala. Ne. Kot rečeno, sodelujemo z domačimi in prek domačih pridemo tudi do tujih. Seveda sodelujemo s sorodnimi organizacijami po Evropi, ne po evropskih državah, ne, ki tudi podpirajo startupe, tako da imamo dosti povezav.
Kakšna pa je, mislim, je tako, je že v Sloveniji dovolj investitorjev ali pač treba tudi nazvojniti, ker ena država ima vredno tega dosti več.
Ja, to je res, to je res. V Sloveniji so sicer investitorji, ampak je to dokaj majhno število. Večinoma zaradi tega, ker težko investirajo v podjetja, ker imajo potem težave z davki, ne, z davčnimi prispevki, a ne, v naši državi. Tako da se doskrat zgodi, da kakšna slovenska podjetja najdejo financerje v tujih državah, predvsem jih je predvsej na Hrvaškem, recimo, ne, kar je zelo zanimivo. Pa tudi drugi je, seveda, startupi pa itak je naloga njihova je dobiti financerja, ne glede na kjeh so, ne. Njihov cilj je pridati na globalni trg, tako da, ja, mislim, davčno okolje je kakršno je, ne. Predlogi so, sprememb, mogoče bojo tudi uresničeni, to ne vem, to ministrstvo za finance česa.
Ok, gremo zdaj naprej, da se bližamo bolj že koncu. Torej, kakšni so obeti iz samega sejma?
Ja, torej namen sejma je bil zagotovo sklepanje nekih novih poslov, tako vsako podjetje imel ta nek svojo škatlo, a ne, in znotraj te škatle je bil ten zaprt prostor, kjer si se lahko usedil, a ne, da si se umeril, kaj je izmenil. Jaz sicer nisem dobil velik itak podatkov o tem, kakšni posli so bili sklenjeni. Mnogi so recimo tako podarili, da želijo za svoje podjetje, da se nekako integrira z nekim izdelkom v malce širši trg, a ne obrambne industrije. Kako smo že rekli, za zagonska podjetja je tudi to značilno, da rabijo skoraj neke investitorje iz tujine, ne neko visokotehnološko okolje na zahodu, v Ameriki, ki pač jih lahko nekako absorbira. Tako da mogoče je bila ta zgodba tudi prisotna, ja. Zdaj mogoče, ja, ko smo rekli, že pred koncu gremo še ena izjava Marka Belhana iz TeamTech Defensa, glede tega, kaj si oni obetajo od prihodnosti.
Danes je prvi dan.
Ja.
Jaz mislim, da je fajn, da se pač v Sloveniji pokaže, kaj ta industrija, ki se nekateri rečejo orožarska, ne? Ali pa jaz jo raje rečem obrambna, dvojne rabe in tako naprej, ker mi konc koncev orožje zares ne delamo, ampak mislim, da je zelo pomembno, da se to je del družbe, neke sodobne države, živimo v zelo negotovih časih, ne? In je popolnoma razumljivo glede na to, kar se dogaja po svetu, v Izraelu, v Gazi, Palestini, v Ukrajini in po celi Afriki trenutno, ne? Pa upam, da še nekje drugje zdaj, v Južnji Ameriki spet, tako da jaz mislim, da je zelo pomembno razumeti, da pač ta svet liberalen, kakšnega smo doživljali, ta dividenda miru je zdaj porabljena, ne, na žalost, in mislim, da je zelo pomembno razumeti kompleksnost, kako je tehnologija s tem povezana, kako je znanost, pa kakšen vpliv ima v družbi. Ne.
Če si mogoče malo privoščimo ironije za pred koncu, ne, torej res je škoda, da ta liberalni konsenz oziroma dividenda miru razpadata, ampak še dobro, da je tu slovensko gospodarstvo lahko našlo neko svojo novo nišo, da nadaljujemo rast in razvoj in tako naprej. Mislim, da čeprav si tega nihče ne želi, moramo po mnenju orožarske industrije res proizvajati več orožja in obrambnih sistemov in jih po moje predvsem uspešno izvažati v tujino, ne, ker jo bojo uporabili za bohe kakšne namene, a ne, v tem lahko samo gibamo, smo pri tem špekulativnem delu oddaje. Zdaj, a to po mojem pomeni militarizacijo? Jaz bi rekel, da ja, a ne, mislim, gospodarstvo se usmerja, to bi lahko definicijsko, a ne, neka militarizacija gre za zelo eksplicito tudi sklapljanje z nekimi imperialističnimi inštitucijami, kot je NATO, tako da, ja.
No, ampak so bili ti orožarji pripravljeni tudi spregovoriti o svojih načrtih?
Mislim, po moje ja, če zdaj se nekak ta njihov diskurz orožarjev in države nekako uporabi, imamo zdaj v Sloveniji zelo ugodno podjetniško okolje za razvoj orožarstva, ne vem, od neke te dobro zastavljene inovacijske kaskade preko, ne vem, preko ARIS-a in drugih inštitucij in tudi evropskih, a ne, do zagonskih podjetij, tudi akademske in raziskovalne inštitucije že imajo neke mehanizme, kako se sklapljati v bistvu ta, s tem obrambnim sektorjem. Je bilo pa večinoma bolj strani podjetij zanimanje, recimo, da se z mano pogovarjajo specifično, ne, predstavil sem se, da sem iz znanstvene redakcije, sem dubil kakšne odgovore, mogoče jih recimo APR ni, a ne, ker, ne vem, skozi ta tehnološki diskurs pač zelo radi povejo, kaj delajo, a ne, ne pa tudi, kaj mislijo so posledice te njihove tehnologije. Torej ja, sem imel mečken drugačno izključno, ne, tem so pripravljeni spregovoriti, bi jaz rekel, ampak tako skozi, moraš, ja, ne, moram drugače prijeti.
Ja. No, zdaj pa res že zaključujeva, mogoče samo še zadnje vprašanje, torej kaj je treba še raziskati, pa kaj je treba še razumeti na tem področju?
Ja, zato je bilo dobro, da smo še naprej pozorni, a ne, to govorim zdaj kot RS ali pa tudi upam, da drugih medij, da se lahko s tem ukvarjajo in probamo to tudi spremljati v prihodnje. Kot rečeno, zelo v zadnjih 2-3 mesecih se je ogromno novih stvari pač pojavilo, a ne, jaz bi rekel, da kot posledica več letnih načrtov, a ne, kako preusmeriti tudi dele slovenskega gospodarstva. So pa res napovedana bila neka nova sodelovanja tudi teh zaključnih mislih, a ne, zadnjega dneva, tudi med fakultetami in državo, policijo, vojsko, pa tudi nekimi novimi tujimi partnerji, recimo v okviru obzorja Evropa, lahko pričakujemo, da bojo nove stvari se pač pojavile, a ne. Mogoče še to, da so na koncu rekli, da mislili so najprej, da bo na 2 leti ta sejem, ampak v bistvu smo danes lahko že zasledili, mislim, to so že tam povedali, ampak danes smo tudi zasledili, da so že datumi za naslednje leto zunaj med 10. in 12. novembrom, verjetno zopet kjer na celjskem sejmu, to bomo še videli, torej ja, se vidimo 2026.
Hvala, Luka, to je bila Zofa, kjer smo govorili več o, vašem obisku na Sideku, o rožarskem sejmu, konferenci in podobnem.
Ja. Hvala.
Off recenzija.